Es no Rīgas īstenībā ielidoju. Nē, nu man te nofraktēja uz olimpiskām spēlēm spēlētāju arotbiedrību palīdzēt. Palīdzēt ar tulkošanu, ar tādiem jautājumiem, kas rodās tādi neparastā. Jo organizēts viss ir labi, bet nu, viņam ir bijušie hokejisti, kuri jau ir beiguši savu karjeru, kur palīdz ar nu, tām tā kā starpniecības ar spēlētājiem un arotbiedrības lietām. Nu, es te tagad esmu pieslēdzies. Viņiem bija interesi, man arī. Ar Zemgus saprunājos jau, jā, pāris vārds pārmī, nu, Kristers vēl nav ieradies.
Nē,
nē. Tēdes nokavēja, tēdes bija agrāk no rīta, to es nepaspēju, man bija akreditācija, jā, tā es tā kā. Mēs ar viņu pietiekoši jau esam runājuši un vēl runāsim tā kā.